Kunu, fiɲɛ bilenba dɔ wulila ɲafunke. A kɛra 18h waati n'o ye fitiri donkuma ye. A ye minti 30 kɛ hali mɔgɔw tɛ se ka filɛli kɛ u ni mɛtiri kelen cɛ. Ka sababu kɛ poussière ba tun b'a kɔnɔna la. Fiɲɛ wulilen sanburuburuni y'a daminɛ. Sanburuburuni a ma hali miniti 5 kɛ sanpɛrɛn mankanba caman de bɔra. Su kolen 20h waati kibaruya sera ɲafunke du kɔnɔna k'a fɔ ko ɲafunke bagangɛnna dɔw ko ayiwa ko sanpɛrɛn jiginna u n'u ka baganw kan. Kunnafoni selen yan mɔgɔw dɔw sera ka wuli ka taa yɔrɔ lajɛ. U taara u y'a sɔrɔ ko maa fila kɔni olu kɔni u tanyana. Kelen bɛ yen ale joginna kosɛbɛ. Dugu jɛlen jama wulila k'u ɲɛsin a yɔrɔ la. A yɔrɔ ni ɲafunke cɛ a tɛ kilo 7 bɔ. U taara sɔrɔ maa fila kɔni olu tanyana. Tɔ kelen dɔ in ale joginna kosɛbɛ u y'o ta ka na n'o ɲafunke dɔgɔtɔrɔso la. Minnu sara olu kɔni ka jɛnajɛ bɛɛ kɛra o yɔrɔnin bɛɛ la. Nka dugumɔgɔ minnu kun bɛ a yɔrɔ la n'o ye dugutigiw ye ani faama minnu bɛ yan nɔ ko ka wajulu de kɛ kosɛbɛ. Mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni sanpɛrɛnw bɛ ka na waati min u ka bɔ baganw cɛla wa u kana boli baganw nɔfɛ. Nin ko nin a bɛ teli ka kɛ san caman yan ɲafunke. Ka bɔ ɲafunke Sheikh Mayiga k'a ɲɛsin VOA ma.